إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أبيبي تيوى ممسوم غفي أغاود دي كشافوك النبي يوسف عليه الصلاة والسلام ويشتيوى الله سبحانه وتعالى yatunyumiza kuungiri baganda ba nabi Yusuf alayhi salatu wassalam oluvanyuma lw'emyaka emingi ow'ekitiibwa Allah bwe yabagerera mu kitundu kye Kanaani enjala, ne babeeranga baatambula ne bajja e Misiri nga bawulidde nti waliyo omunene agaba emmere bimukabil, naye ng'emmere eyo ogulangule taata waabwe nabbi Yaqubu alayhi salatu wassalamu n'abatuma ne bajja e Misiri. Baali tebakimanyi nti omunene oyo ye muganda waabwe gwe baasuula mu luzzi nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu, era nga tebakimanyi nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala yamusitula dda. Nabwe kityo bwe baayingira nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu waatuula mu kifo kye eky'obukungu, arafahum yabategeera, wahum lahu munkirun bo tebaamutegeera, balaba omusajja omukungu omunene ow'ebitiibwa nga tebakimanyi nti ye muganda waabwe nabbi Yusuf alayhi salatu wassalamu. Nabbi Yusuf yatuulako nabo ne bamunyumiza bingi, ayagala okutegeera bingi ebifa ku famire ye n'embeera gy'erimu. N'amanya nti muganda we Binyamini akyaliyo, era n'amanya nti taata wa Binyamini amwinako taalluku nnene. Tayagala kubeera nti ava waali, ensonga lwaki baali tebazze naye, wa illa yali yakula dda mu myaka, kubanga nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu agenda okuvaayo nga Binyamini akyali muto. Gino emyaka gyonna nabbi Yusufu gy'ayiseemu okutuuka eyo waggulu teri kubuusabuusa n'akamu n'ak'eddagala, ne Binyamini yakula dda. Naye taata we yali tayagala kumusindika ng'amusigaza. Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu alina ennyonta y'okulaba ku muganda we oyo Binyamini, nabwe kityo yatuma baganda be bano nga bo tebakimanyi nti abatuma ye muganda waabwe Yusufu alayhi salatu wassalamu, era nga tebakimanyi nti kakodyo ke yali ataddewo okubeera nga bamutuusaako muganda we Binyamin asobole okubeera nga asisinkana naye oluvannyuma lw'ebbanga eddene nga baawukanye. Nabwekyo Allah atunyumiza n'agamba ti walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhillakum min abikum, yamala okubapimira ebipimo byabwe n'abagamba ti mundeetere muganda wammwe bwe mugatta kitammwe. Ala tarawna anni ufi lkaila wa ana khayru lmunzilin fa in lam taatuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafailun. Awo natwalabyewo olunaku olweggulo mu musomo gwaffe ogweggulo ne tulaba nti nno baamukakasa nti bajja kujja naye, bajja kukola kyonna ekisoboka okubeera nga bajja ne Binyamin. Era ne tulaba nti nno oluvannyuma yalagira batabani be abakozi be ensimbi zino ze baali baleese bazize mu budeeya bwabwe obulimu emmere oba ekintu kyonna kye bapimirangamu mwe baatwaliranga emmere. Almuhim yagamba bana abakozi be ensimbi tebazitwala wabula bazize mu budeeya bwabwe, la'allahum ya'rifunaha idhan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un, ekyo nno ng'ayagala kibasobozesa okubeera nti nno emmere we baggwaako balina osente amangu ddala esobola okubeeranga zibakomyawo ne bakomawo ne babeeranga bagula emmere mu bwangu. Kiki ekyaddirira batambudde bagenze balese bakakasiza Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu nti bajja kuleeta muganda waabwe Binyamin bajja kujja naye. Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu naye abalaza obwetaavu bw'amaanyi okubeera nti alaba ku muganda waabwe oyo. Tebakimanyi nti nno emmaali agibaddiza gye bazze okugulamu emmere agibaddiza bo balowooza nti bazzeeyo na mmere yokka. Kiki ekyaddirira atunyumiza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agani falamma raja'u ila abihim qaalu ya abaana muni'a minna alkayl faarsil ma'ana akhaana naktal wa inna lahu lahaafidhuun. Bwe baatambula ne baddayo eri kitaabwe Nabbi Yaquub alayhi salaatu wassalaam bamaze okutuukayo basumuludde emigugu gyabwe baamugamba nti owange ggwe taata owange ggwe kitaffe muni'a minna alkayl amawulire amalungi ge tuleese yemmere yo yiiyo naye ate tukumyewo n'amawulire ate amalala amabi agazze n'ago amalungi ag'emmere yo gye tuleese. Mawulire ki? Muni'a minna alkayl guno gwe mulundi gwaffe ogugenda okusembayo okufuna emmere eyo era batukakasizza nti wali kuddamu kubeera nga tufuna emmere okujjako nga tukoze kino wammanga. Kiki? Fa arsil ma'ana akhaana naktal wa inna lahu lahaafidhuun. Omukulu ayagala kulaba ku muganda waffe muganda waffe Binyamin oyo atakuva ku lusegere gw'otakkiriza n'akamu n'akeddagala kubeera nga yawukana naawe omutawaana oguliwo muni'a minna alkayl oba tunaali oyo naye nga bwe tuba nga tuli baakulya mmere y'emmere bagitumye tunaagifuna ddi? Arsil ma'ana akhaana bwe tuba tuddayo tulina okuddayo ne muganda waffe naktal wa inna lahu lahaafidhuun. Totya taata ekituufu kiri tujja kukola kyonna ekisoboka okubeera nga tumukuuma. Agamba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ti Nabbi Yaquub yawulira ebigambo byabwe kyeyava abajjukiza ku kigambo ekine kye baakola emabega. Qaala hal aamanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl fallahu khayrun haafidah wa huwa arhamur rahimin. N'abagamba nti ate bukuumi ki bwemugenda okubeera nga mumukuuma ono obwenkizo okuggyako obufaanana ng'obwo bwe mwakola ku muganda waye olubereberye amakulu ekiseera ekiyise kye mwakola muganda we amakulu obulagajjavu bwe mwakola ku muganda we ne mukomawo ne mukileyiminga nti nno omusege gumulidde teweerabira Nabbi Yaquubu ye mu mutima gwe akimanyi ti Nabbi Yusufu omusege tegumulyanga era akimanyi nti Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu gyali mulamu naye ali luddawa era ali mu mbeera ki ebyo byatamanyi. Obulamu bwonna Nabbi Yaquubu alayhi salatu wassalaamu yawangaalira mu kanyigo akaamaanyi n'obulumi obuyitirivu nga buli kiseera alowooza ku mutabani we Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu eyamubulako n'abeera nga tamanyi gy'ali n'embeera gy'alimu tagimanyi wabula ekyokuba nti yafa ekyoyagano kikkiriza nga bw'ogenda okuwulira wano mu maaso okumpi ddala biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Nabwekityo amanyi nti nno balina kye baakola Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu era obukuumi bwe bakileyiminga bwe bagenda okukuuma ono tabumatira n'akamu n'akeddagala. Qaala hal aamanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl fallahu khayrun haafidha. Kituufu kiri nti sisobola mubamma ndi mwetaavu okubeera nti nno mufuna ebyokulya nabweki tisobola kumbamma ne fallahu khayrun haafidha nze mmwe sigenda kubeesiga n'akamu n'akeddagala naye munaalayira naye munaagamba mutya naye fallahu khayrun haafidha nze obwesige bwange mbutaddira eri Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa arhamu arrahimin yasinga abasaasizi bonna obusaasizi nga kyategeeza wano nti amanyi obulumi bw'empisemu ebbanga lyonna, yamanyi embeera gye ndimu, yamanyi obunkenke n'obwagazi bwe nnina ku baana bange abo, na bwekityo ajja kunsaasira abeerenga abaana bange abankuumira era abeerenga abanziriza. Na bwekityo baatandika okubeera nga babikkula ebintu byabwe bye baleese basumulule babeerenga balaba emmere bw'efaanana bagitereke kubanga kwe bagenda okuwangaalira okumala ekiseera. Kitegeeza nti bino byonna baali babitegeezeza kitaabwe ng'emmere nti bannagibikkula, si kuba nti baatuuka ne basooka ne basumulula ne bakola ne bakola birira, wabula baatuuka olwamala okuggyako ebintu ku nsolo zaabwe oba nga bikyalina ku nsolo zaabwe ne bategeezaawo ekitaabwe amawulire nti nno munnange guno gwe mulundi ogusembyeyo, bw'oba oyaga tuddemu tufune ku kyokulya, bwe tuba tuddayo tulina okugenda ne Binyamin muganda waffe. Lwaki? Anti omunene oli alina emmere yekka, teweerabira nti Yusufu akimanyi bulungi nnyo nti beetaavu gyali, gwate emyaka 7 ng'ekyeya ekyamanyi kigenda mu maaso mu nsi teri kubuusabuusa nti beetaavu okubeera nti badda gyali okumufunako ebyokulya. N'ekitaabwe naye kennyininyini akimanyi ti imma abazikirire oba akwate omwana abeerenga amubawa. Ku nkomerero yatuuka n'akkiriza nga bw'ogenda okuwulira mu maaso era omwana n'amubawa, naye nga tannamubawa atunyumiza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ti walamma fatahu mataahum wajadu bidaatahum ruddat ilayhim qalu ya abana ma nabghi hadhihi bidaatuna ruddat ilayna wa namiru ahlana wa nahfaz akhana wa nazdadu kayla ba'ir dhalika kaylun yasir. Nabwekityo bwe baasumulula ebintu byabwe bagenda okulaba nga subhanallah sente zibatutte ogulamu emmere ate nga mweziriba zibaddiza. Walamma fatahu mataahum wajadu bidaatahum ruddat ilayhim, baazisanga nga bazibaddiza. Qalu ya abana, ne bagamba nti wange gwe taata, maana buki ate kiki ekirala kyetwetaaga? Hadhihi bidaatuna ruddat ilayna, olaba n'ensimbi tuleese emmere aye ne sente zennyininyini bazituddiza. Kati ddaddala mutuufu omusajja omulungi afaanako ng'oyo ayagala okulaba ku muganda waffe omulongoosa afaanako bw'atyo. Hadhihi bidaatuna ruddat ilayna, maana buki ki ekirala kyetwetaaga? Emmere weeri n'ensimbi weeziri. Nabwekityo tukkirize tudde tuleete emmere endala mu bwangu obw'ekika ekya waggulu tugende ne muganda waffe. Hadhihi bidaatuna ruddat ilayna wa namiru ahlana wa nahfaz akhana wa nazdadu kayla ba'ir dhalika kaylun yasir. Wa namiru ahlana, tuddeyo tubeerenga tusake emmere endala, tugule emmere endala. Ekyokubiri wa nahfaz akhana, ekyokubiri totya muganda waffe tugenda kubeerenga tumukuuma. Wa nazdadu kayla ba'ir, ate tubeerenga tufuna n'eŋŋamiya endala nnamba. Tuyigawo ki wano? Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam buli muntu eyatwalanga ensolo yamupimiranga ekipimo ekyetikkibwa eŋŋamiya, teyayongerangako teyayongerangako. Nabwekityo kyavudde bagamba wanazdaadu kayla ba'ir, amakulu bwe tunaaba tuzzeeyo tujja kubeera nga tufuna ekipimo ekirala kayla ba'ir eky'eŋŋamiya, kubanga tujja kuba tuweze kati 10 ne muganda waffe Binyamin. Kale dhalika kailun yasir, taata tukalubya bintu, tuwali bwetaavu okukalubya bintu, kintu kitono nnyo tuwe muganda waffe tugende tubeerenga tumukuuma, tujja kudda ne teri kubuusabuusa, tufune n'emmere endala. Dhalika kailun yasir, ensonga ntono nnyo eyo, teyeetaaga n'akamu n'akeddagala taata kubeera nga ogikalubya. Nabwekityo bagenda mu maaso n'okumatiza kitaabwe n'okumunnyonnyola okubeera nti nno akkiriza abawe muganda waabwe Binyamin babeerenga bagenda naye bafune emmere babeerenga bagireeta. Kituufu kiri nti tewaliwo mbeera yonna na nniya Allah subhanahu wa ta'ala yatunyumizaako nti baalina enniya embi nga balina kyonna kye balaba oba kye baali beetaaga okubeera nga bakola ono Binyamin. Tebaamuyinakonge nga gye baalina ku Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu. Nabwekityo Allah subhanahu wa ta'ala atulagana kamu n'akeddagala nti naye baali bamuyinako olukwe olufaanaganako bwe rutyo, waddenga teri kubuusabuusa nti omukwano kitaabwe gwe yali amulinako ogwo ogw'amaanyi atenga ne muganda wa Yusufu alayhi salatu wassalam gwali tegubasanyusa nakamu nakeddagala na wechityo kike yabanukula atunyumiza wechityo wa Allah subhanahu wa ta'ala agan qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah lata'tunnani bihi illa an yuhata bikum falamma atawhu mawthiqahum qala Allah ala ma naqulu wakil nabi yaqub alayhi salatu wassalam kia vabara ilira naba gamat lan eno lan etegeza ukumenya we chintu mumaso mungiri yorubelira lan chikafuwe lan urusilahu maakum chikafuwe ukuba omwano hatta tuutuni mawthiqan min Allah ukujako ukujako nga mulayidde endayira ezamanyi nga mulayira wakati wamwe Allah subhanahu wa ta'ala mundayirire nga mulayira Allah subhanahu wa ta'ala mulayira ki lata'tunnani bihi illa an yuhata bikum lata'tunnani bihi illa an yuhata bikum nga mulayira nti mujja kumuleta mu bulingeri yonna illa an yuhata bikum okujja konga waliwo abalabi abalumbye ne wabazingizaako mwenna ne watasigalawo n'omu ne watasigalawo n'omu amakulu ne mwerwanako ne wabeera nga tewali n'omu asigaddewo amakulu tewali n'omu amakulu tewali n'omu asobodde kubeera nga alamawo kyategeeza ki wano tewaba n'omu kale nti oba atolose akomewo agambe nti nno bannange babazinzeeko ne gundi ledda mukakase nti nno waakiri mwenna musibiddwa mulyoke mubeere nti nno mulemeddwa okubeera nga mukomawo n'omwana wange ngaalinganga abagamba nti bw'aba takomyewo nammwe temukola mutya nammwe temudda lata'tunnani bihi illa an yuhata bikum wate idha uhita bihim wabeera nga bonna babasazeeko kitegeeza nabo bennyininnyini baate bagenda kudda lata'tunnani bihi illa an yuhata bikum yani illa an tughlabu kullukum wala taqdiruna ala takhlisihi okujjako nga mwenna muwanguddwa ni mubeeranga temusobodde nakatono kubeeranga mumununula mu buli ngeri yonna falamma atawhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil kasa balayira ni balayira ni balayira endayira zonna nabbi zyabagambo kubeeranga balayira ndiddaladdala mu buli ngeri yonna bajja kubeeranga baleeta omwana ono nga balayidde Allah subhanahu wa ta'ala bayina kubeeranga bakomawo naye bwamala okubeeranga bakikola قال الله على ما نقول وكيل نبي كفا أبغامبا انتنو ومجلزي كويبي بدو وكتي وانجي نمو يمتونزي ويكتيب الله سبحانه وتعال قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة كاكتب جينا كتامبرا أما زوكو بيرانغا كيريزا وكو بيرانغا بمطوارا amazo kubiranga kiriza okubiranga bamutwara okubiranga kiriza babiranga bamutwara yesalawo okubiranga abo wabula kungereje bagenda okutambulamo nengereje bagenda okuyingira egwanga elya Misri waqala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa agamba ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu wa muhammad ibn ka'b القرظي ومجاهد والضحاك والسدي وغيرهم ابن عباس محمد بن كعب القرظي مجاهد بن جبر الضحاك ابو النابا ائمه بنينم ائمه بالتفسير سدي ناور بغامبا انت اتشاكو يسكن النبي والله سبحانه وتعالى يعقوب كيلوا يا بغامت يا بني ابانغي مبانا بانغي لا تدخلوا من باب واحد بمبمتوسي مصر temuyingirira mulyango gumu wadkhulu min abwabin mutafarriqa misiri erine miryango mingi egiyingira mugwange eryo nabwe kityo muyingirire miryango egenjawulo wanonno ka tubeke ekigambo kyetukoonako wano nti ebibuga ebyabawarabu ebibuga ebyamalungu oba katugambe nti nno edda obwakabaka n'amawanga byabanga nezigeti eziyingira mu gwanga eryo obutafaanaganako olwaleero embeera nga bwefaanana hatta neibuga ebitonotono mu gwanga lyennyininnyini famathalan tulina Masaka tulina tulina chotera, tulina jinja, tulina mukono, tulina ebibuga ebyo, omuntu okubiyingiranga yabanga ayita mu kye bayita asidda, yabanga nga gate, ng'abantu bonna abayingira mwe balina okuyita. Ekyo nga bakikola olwa security. Lwaki? Kubanga beerumbanga okufa obufi nga balwanagana, bakola batya, nabwe kityo waabangawo ebintu ebifaananga zi gate abantu bwe baayitanga okuyingira mu bibuga ebyo. Hatta n'okutuusa olwaleero bikyaliwo, era obeera mu mawanga ga Buwarabu obiraba, n'osingana ku gate baabanga bagazimbanga ga maanyi ng'empagi emu nnene okamalo eriko mitaazi nga bbiri oba ssatu, empagi emu yokka bw'eti. Ne bakikola nga kinene nnyo, kigazi waggulu, kaakati nga karavaani zonna, abasuubuzi bonna, abafuluma abayingira bonna bayita omwo. N'olwaleero zi gate ezo zikyaliwo mawanga ag'enjawulo, mu bibuga eby'enjawulo. Va ku mawanga ag'enjawulo wabula mu bibuga eby'enjawulo. Bw'oba oyingira ekibuga, ebibuga bingi, ojja n'olaba nti naddala ebyo ebikyakuumye ebintu byabyo eby'edda, osiŋŋaana nga ebifo ebyo bikyafaanagana bwe bityo. Nabwekityo nabbi Yakubu alayhi salatu wassalaamu agamba abaana be bano, tila tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwaabin mutafarriqa, temuyingirira mu mulyango gumu wabula muyingirire emiryango egy'enjawulo. Nga kikyategeeza wano okubeera nti abaana be bonna tebayingira mu mulyango gumu, agamba Ibunu Abbas ne Muhammad Ibunu Ka'ab Al-Quradhi ne Mujahid Ibunu Jabur ne Dhahaka ne Suddi ne ba'imma abalala bagamba nti khashiya alayhim al-ayn li'annahum kanu ashabu jamal wa hay'a hasana wa baha, agamba nti bagamba baimma abo nti no nabbi ono owekitiibwa yatiira abaana be okubeera nga bakubwa ekiiso. Abaana ba nabbi Yakubu alayhi salatu wassalaamu Allah yali yabagezesa n'obulungi obuyitirivu, baali baana nga balungi. Wabula ate nga nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu bo alinganga bw'olaba omwezi mu munyeenye, nga bw'olaba omwezi mu munyeenye, ye ate nga abali bunaayira nnyo mu bulungi, naye nga nabano bonna baali basajja balungi ddala. Nabwekityo yamanya nti singa bayingira mu mulyango gumu, bunaali bayingira mu mulyango gumu, obaolyawo basobola okubeera nga bakubwa ekiiso. Nabwekityo n'abagamba abeere nga basaasaana basatu bayitire mu mulyango oguyingira Misiri ogw'ekifo gundi n'omulyango omulala kifo gundi, wahakaza wahakaza, makulu ebifo eby'enjawulo, gates ez'enjawulo eziyingira Misiri, babeere nga beegabanyaamu, babeere nga bayingira mu nnyingira efaanaganako bw'etyo. Ya baniya, abaana bange, la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwaabi mutafarriqa. Ekyo nno ng'akikoze akitaddewo nga sababu, wabulanga mu mativu nti nno bw'abeeranga Allah subhanahu wa ta'ala alina ekintu kyonna kye yabawandiikako okubatuukako mu mbeera ey'obulabe oba ekintu omusiba gwonna okubeera gubatuukako, talina n'akamu n'ak'eddagala okubeera nti akutte safety measure eno, amakulu akutte ekkubo eribataasa okubeera nga bafuna obuzibu bwonna omuli ekiriso n'ensonga endala ze yatunuulira. Wabula akimanyi nti ekyo Allah kye yabawandiikako kyo kiba kiteekeddwa okubeera nga kibeera. Kyava bagamba nti ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwaabin mutafarriqa, mwingire emiryango egy'enjawulo. Wabula wama ughni ankum minallahi min shay'in, mubeere nga mukimanya nti nno kino kye mbagambe tekitegeeza nti nno olwo muli seefu kikumi ku kikumi. Inil hukumu illa lillah, ensi eno ya Allah yagifuga yagiramula. Inil hukumu illa lillah, ensi eno ya Allah yagifuga yagiramula. Amakulu kyayagala kibatuukeko kiba kijja batuukako, tekiddayo olw'okuba nti nze nnyina amagezi oba ensonga yonna gye mba wadde nti mukole bwe muti oba bwe muti. Nabwekityo alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkali almutawakkilun. Netuyigawo wano nti nno omuntu amala okubeera ng'akutte sababu, amaze okubeera ng'okwata minizi yonna gy'okutte egenda okukuyisa mu nsonga gy'otya okubeera nti nno ekutuukako oba egenda okutuusa ku nsonga gy'oyagala okutuukako, bw'omala ogikwata teweesigamira sababu eyo, wabula beera nga weesigamira Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga zo zizze eri Allah subhanahu wa ta'ala. Mithal ekyokulabirako, omuntu bw'abanga ayagala okugaggawala tadda obuzzi n'atuula, abadan tadda obuzzi n'atuula, wabula amanya nti nno alino kubeera nti nno abako sababu yonna gy'akola egenda okubeera nti nno owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayisizaako kubeera ng'afuna obugagga tayibu kikyakola n'agamba mafalan n'alunda enkoko oba n'akuba amatafaali oba n'akola ekintu kyonna naye teyeesigamira ekyo kyabeera akoze wabula yeesigamira Allah subhanahu wa ta'ala akimanyi nti nno amatafaali gano okumugasa enkoko zino zaalunda okumugasa embuzi zino zaalunda okumugasa boodabooda eno gyaguze okumugasa byonna byakola mu mirimu akimanyi nti nno oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti ekintu ekigguse ne kibaamu omugaso eyo ensonga eriwa Allah subhanahu wa ta'ala nabwekyo n'abeera nti nno kyakoze teyeesigamira kyonga kyo wabula yeesigamira Allah subhanahu wa ta'ala oyo yatonda sababu n'atonda ne ta'athir ebeeramu asbaabu ezo era n'abeera ng'ensonga zonna azizza eri owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala waqaala ya baniya la tadkhulu min baabin waahidin wadkhulu min adwaabin mutafarriqa wama ughni ankum min allahi min shay'in in alhukmu illa lillah alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkali almutawakkilun agamba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون أغامب أويشتيب الله سبحانه وتعالى نتنو إباتوك إمسلي باي نجلا إقوانغا إيريو نغبي تمجيتس إزوين جاورو نغشتاوي بيالي أبرا جدي dakhalu min haythu amarahum abuhum neyo kibakola ma kana yughni anhum min allahi min shay'in chalta chinza nakatuno kuzayo echo allah subhanahu wa ta'ala kiyali yabategekedde kibagenda okufuna eno gyebazze kubanga waliye kigambe kinene ekyali kibalindiridde ku mulundi guno gwe bajjanga bazine muganda waabwe Binyamin nagwe kityo tewaliwo nakamu nakeddagala kitabu kiyali abatiira ngayagala babere safe tayagala bafune ebizibu tekyafu tekyagasa n'akamu n'akeddagala illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha okujjako ensonga emu yokka eyali mwoyo gwa nabbi yaquba alayhi salatu wassalam eyo yo baagiwona era teyabatuukako yeeriwa kwe kubeera nti nno bakubwa ekiiso ekyo tekyabatuukako nabwekityo ebisigadde byonna ebyo allah subhanahu wa ta'ala yali yabagerera okubeera nga ebibatuukako ebyo byonna byabatuukako wa innahu ladhu ilmin lima allamnahu ولكن اكثر الناس لا يعلمون وكتب الله سبحانه وتعالى ناتيندا نبي يعقوب عليه الصلاه والسلام وكبيرا انت يلي النبي اوكتب اتينا نيني علم امبتيرفو وروا علم اوكتب الله سبحانه وتعالى نيني يلي يمسمسزا ولكن اكثر الناس لا يعلمون نينغا ابسينغا اوبونجي مبانتو تبماني نتينو بنبي ابو بابيرا نوكمانيا اوكينكيزو oku Allah subhanahu wa ta'ala kwa bila yabasomesa na wechito walamma dakhalu ala yusuf bibatuka ewali nabbi yusuf alayhi salatu wassalam ne bayingira e misiri ne bajja ne muganda wawe nabbi yusuf yabalaba agenda okulaba nga kitufu muganda wawe bamulesa Binyamin awa ilayhi akhahu kiyava akwata muganda we namuza wabali nabako bingi biyamunnyonnyola namutegeeza nti inni ana akhuka kimanye nti nno nze muganda wo Yusufu alayhi salatu wassalam yenze muganda wo Yusufu fala tabita isbi ma kanu yaamalun kye kyaliwo wano nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam bamazo kuleta muganda we abaniriza iranga bulijjo bwatira okukola obutabateeka mu ngeri yonna yakwekengera n'okubeera nti nno ensonga yali ateeseteese esobola okubeera nga egguka bulungi nga bwe yali agiteeseteese nabwekityo yabaaniriza bulungi nnyo ne babeera nga abateeka mu moodu abateeka mu mbeera ey'essanyu kiri kye yakola kwekwata muganda we ono Binyamin n'amuzzaako wabbali banojjukira tebakirinaako mutawaana gwonna balaba omusajja omulungi omulongoofu afa ku bagenyi be ababazze okunona emmere anyumiza nabo bawadde ebyokulya bali bize nabo bawumuddeko na biki nadda wabbali ne muganda we ayitibwa Binyamin kyeyava amutegeeza okumuggyamu enkyukwe n'asooka n'amweyanjulira n'amugamba nti inni ana akhok kimanye nti nno nze muganda wo Yusuf bwatyo yatandika okumunyumiza kiki ekyali kibaddewo wakati we ne baganda be era baamukola ki katonena amubulira biki byebaddu byebadda ewaka era banyumya biki kitaye bamugamba batya era namunyumiza embeera kitaabwe gyawangaliddeko ebbanga lyonna bukyanga abula wahakadha amakulu Binyamini anyumiza Yusufu alayhi salatu wassalam wakadhalika ne Yusufu namunyonyola embeera yonna gyeyayitamu kale muganda we yafa ennaku naafa obulumi okubeera nti nno muganda we Yusufu yali ayise mu bulamu bwonna obusufu okubeera obwentiisa omuli okubeera nti bamusula mu luzzi omuli okubeera nti nno yatundwa ng'omuddu n'awangaala mu nsi emyaka n'emyaka ng'awangaalira mu buddu n'abeera nga n'okuyasibwa n'abeera mu kkomera emyaka muganda we ennaku kata ejjula okumutta bw'atyo kyava amugamba nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam ti fala tabitais bima kaanu yaamaluun atona kuwala kw'ebyo byonna bye baakola owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala enkomerero agiwadde nze obuwanguzi abuwadde nze na bwekityo gumiikiriza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akyatuusa ku buwanguzi obulala bungi na bwekityo yamutegeeza bulungi nnyo kiki kyapulaaninga okukola akakodyo n'akamubuulira ŋŋenda kukola bwenti ne bwenti ne bwenti ng'ekigendererwa kyange njagala mbeere nga nkusigaza osigale eno nange na bwekityo muganda we n'abeera nga yategeera bulungi nnyo kinnabbi Yusufu alayhi salatu wassalam kyateeseteese n'engeri gy'agenda okubeera nga akikolamu aleke kubeera ng'ayita mu kigezo ekinene wali ng'alowooza nti bya ddala na bwekityo yamunyumiza bulungi nnyo n'abeera nga yali amanyi bulungi nnyo enteekateeka ya nabbi Yusufu alayhi assalaatu wassalaam na bwekityo baatandika okubeera nga babasenera emmere yaabwe gye bagenda okubeera nga batwala era wano nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaam we yali ateeseteese okubeera nga akora ensonga ye nga bwegenda okubeera nga owulira musomo gwaffe oguddako biiznillahi tabaraka wa ta'ala wafaqa llahu aljamia lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.